Xarici İşlər Naziri Xurşid Qəsuri Dehliyə gedir. Bundan əvvəl Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf demişdi ki, Qatardakı terror gərək Hindistanla Pakistan arasındakı sülhə mane olmasın. Dehlidən Pakistana gedən Qatarda dünən yağın olub Hindistan ərazisində. Azı 65 nəfər ölüb. Onların çoxu Pakistanlıdır. Baş nazir Şövkət Əziz. Pakistan bu hadisəni pisləyir və biz ümid edirik ki, Hindistan istintaq zamanı bizimlə əməkdaşlıq eləyəcək. Bundan qabaq Hindistan rəsmiləri deyiblər ki, yanğına iki əldə qayırma bomba səbəb ola bilərdi. Məqsəd də ola bilər ki, Hindistanla Pakistan arasında sülh prosesi pozulsun. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon sülh danışıqlarının davam elətdirilməsini alqışlayıb.
Və televizora çox baxmağın uşaq orqanizminə indiyə qədər deyiləndən də çox ziyanı var imiş. Britaniya alimlərinin tədqiqatına görə televizora çox baxmaq görmə qabiliyyətini zəiflədir, piylənməyə vaxtından qabaq cinsi yetkinliyə və autizmə səbəb olub. Bu nəticələr Bioloq elm jurnalında dərc olunub. Araşdırmanın nəticələrinə görə televizora baxmaq orqanizmdə melatonin hormonunun yaranmasına mane olur. Bu isə immun sisteminə yuxu siklinə pis təsir eləyir. Cinsi yetkinliyin vaxtından qabaq başlamasına təkan verir.
Bunlar bu sahədə olan baş xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziya ilə 101.7 Günün ən çox danışılan hadisələri, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziya ilə İşdən sonra
101.7
Martın 5-dən Axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
İşdən sonra Doktor Ziya ilə.
Bizə xəyə qədər qulaq assanız, dalğanı dəyişməsəz, həm də eşidəcəksiniz ki, Koçaryan Ankaradan Parisə nə mesaj göndərib.
Hökumət piyadaların canını maşını pis saxlayanlardan, sürücülərin də canını yol polisindən qutarır.
Niyə başqa millətlərlə müqayisədə Yunanların ürəyi daha sağlamdır? Sirrini Yunan alimi özü açıb.
Və Azərbaycan yenə Ermənistanla oynayacaq. İdman xəbərlərimizdə olacaq bugün, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Koçaryan Parisdən Ankaraya mesaj göndərib, barışmağı təklif edib. Ermənistanın prezidenti indi Fransada rəsmi səfərdədir.
Əslində Ermənistan Türkiyəyə belə təklifləri, diplomatik əlaqələri qurmaq təkliflərini dəfələrlə verib. Türkiyə isə hər dəfədə 3 əsas prinsipial məsələni xatırladı. Sonuncu dəfə baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan da dedi ki, Azərbaycanın torpaqları azad olmayana kimi Türkiyə bu ölkə ilə diplomatik əlaqə qurmayacaq. Niyə israrlıdır Ermənistan prezidenti? Nə demək istəyir bu bəyanatla? Bu barədə İlkin Məmmədov danışacaq.
Ermənistan heç bir ilkin şərt ilə sürmədən Türkiyə ilə diplomatik münasibətlər qurmağa hazırdır. Bu fikirlər Ermənistan prezidenti Robert Kaçaryanın Fransanın Figaro qəzetində dərc edilən müsahibəsində yer alıb. Robert Kaçaryan heç bir ilkin şərt ilə sürmədən Türkiyə ilə diplomatik əlaqələr qurmağa hazır olduğunu bəyan eləsə də, 1915-ci ildə Osmanlıda ermənilərin soyqırımı məsələsinin öyrənilməsi üçün tarixçilərdən ibarət müştərik komissiyanın yaradılması təklifini rədd edib. Bunun əvəzində Ermənistan prezidenti Ankaranı bu məsələlərin müzakirəsi üçün hökumətlərarası komissiya yaratmağa çağırmışdı. Rəsmi Ankara 1-ci Dünya müharibəsi zamanı Osmanlı imperiyası ərazisində ermənilərin soyqırımına məruz qalması iddialarını daim təkzib eləyib. Bundan başqa Türkiyə Ermənistanla sərhədləri açmaq və diplomatik əlaqələr qurmaq üçün Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərindən Ermənistan qoşunlarının çıxarılmasını tələb eləyirdi. Azərbaycandan olan politoloq Rasim Musabayevin fikrincə, Ermənistan prezidenti bu təklifi ilə Dağlıq Qarabağ probleminin həllində əslində maraqlı olmadığını göstərib. Rasim Musabayev.
Türkiyə ilə bağlı söhbət ondan ibarətdir ki, Ermənistan Azərbaycanla bağlı problemin, yəni Dağlıq Qarabağdan öz işğalından əl çəkmək niyyətində deyil. Ona görə ki, Türkiyə heç də o genosid məsələsini qabatmırdı. Türkiyə ortalığa məsələ qoyur ki, Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərindən erməni qoşunları çıxarılmayınca Türkiyə sərhədini Ermənistan üçün açmayacaq.
Rasim Musabayev deyir ki, əslində erməni tərəfi Amerika Konqresində erməni soyqırımı iddialarının gündəmə gəlməsi və Avropa Birliyinin də Türkiyəyə Ermənistanla əlaqələr məsələsində təzyiq eləməsini nəzərə alaraq, indi güya ki, güzəşdə getməklə əslində Azərbaycanı Qarabağ məsələsində strateji müttəfiqsiz qoymaq və blokadadan çıxmaq istəyir. Bir neçə gün öncə Parisdə yığışan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini nizamlamaq üçün ATƏT-in yaratdığı Minsk qrupunun həmsədirləri birgə bəyanat verərək Dağlıq Qarabağ münaqişəsini BMT Baş Assambleyası müsəvvisinə çıxarmamağa çağırmışdılar. Həmsədirlər tərəflərin danışıqların son aylardakı səviyyəsini qoruyacaqlarına və kənar müstəvilərdə münaqişənin nizamlanmasına dair addımlardan imtina etməyə çağırıblar. Onların fikrincə bu kimi cəhdlər son zamanlar əldə olunan nəticələrin üzərindən xətt çəkə bilər. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza isə fevralın əvvəlində Bakıya səfəri zamanı bildirmiş ki, iki ölkə prezidentləri nizamlama sazişinin prinsiplərinə 100% razılaşmasalar da çox yaxındılar.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açması bugün nə dərəcədə realdır? Sərhədlər açılarsa bu Qarabağ danışıqlarına necə təsir eləyəcək? Politoloq Rasim Musabəyevlə daha geniş söhbəti saat 9 verilişimizdə eşidəcəksiniz. Elə bu dalğada saat 9 tamamda da Xəbər Ətər verilişini yenə gözləyin. Qonağımız dediyimiz kimi Rasim Musabəyev olacaq.
Bugün çıxan səhər qəzetləri də Kaçaryanın Fransa qəzetlərinə müsahibəsini dərc eləyiblər. Bu barədə birazdan danışacağıq. Elandan sonra səhər qəzetlərinin icmalını eşidə biləcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Telefon danışıqlarının qiyməti qaldırılacaq.
Təhsil haqqı da artırılır.
Ziyan Məmmədov nəqliyyatı necə yeyir?
Qobustan həbxanasında daha bir məhbus öldü.
Və Koçaryan danışıqların heç bir nəticə verməyəcəyinə eyham vurdu. Bunlar bu səhərə olan qəzetlərdən seçmələrdir. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Koçaryan danışıqların heç bir nəticə verməyəcəyinə eyham vurdu özünün Figaro qəzetinə Fransada verdiyi müsahibəsində. Koçaryan Türkiyə deyib ki, gərək ermənilərdən üzr istəsin soyqırım məsələsinə görə və Koçaryan onu da əlavə edir ki, bu məsələdə Fransaya minnətdardır, çünki Fransa soyqırım məsələsində Ermənistanın mövqeyini dəstəkləyir, hətta qanun da qəbul edib ki, kim ki erməni soyqırımını inkar eləsə, ona qarşı cinayət məsuliyyəti tətbiq olunsun. Koçaryan deyib ki, Dağlıq Qarabağ probleminə də toxunub, deyib ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın ərazisi olmayıb, Sovetlər Birliyi dağılanda müstəqilliyinə qovuşub və Azərbaycanın ərazi, özünün ərazi bütövlüyündən danışması yersizdir. Bu ərazi heç vaxt Azərbaycanın bir hissəsi olmayıb. Bunları Koçaryan Figaro qəzetinə deyib, qeyd edeyim ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağın onun ayrılmaz hissəsi olduğunu bilir.
Yeni müsahibəsə yazır ki, Qobustan həbsxanasında daha bir məhbus ölüb. Ayaz İmanov adlı məhbus ailəsi ilə görüş zamanı dünyasını dəyişib. Deməli, Ayaz İmanov anası və bacısı ilə 3 günlük uzun müddətli görüşdəymiş. Görüşün 3-cü günü o yuxudan ayılmayıb. Mərhumun ailəsi isə onun sağlam olduğunu, heç bir xəstəlikdən əziyyət çəkmədiyini deyir. Qobustan qapalı həbsxanasının əməkdaşı Daşları isə deyiblər ki, mərhumun deməli, ölümünə səbəb bunun qəbul elədiyi narkotik dozasının artıq olması olub. Amma məhkumlar isə məktubda qeyd ediblər ki, məktub yazdılar, qeyd ediblər ki, Ayaz İmanov əvvəllər narkotikadan istifadə eləməyibmiş. Qaradağ rayon prokuroru Tariyel Qurbanov AP agentliyinin açıqlamasında deyib ki, Qobustanda baş vermiş faktı təsdiqləyib və deyib ki, bu istiqamətdə prokurorluqda araşdırma aparır. Onun sözlərinə görə güman var ki, mərhum ürək damar çatışmazlığından vəfat edib.
Telefon danışıqlarının qiyməti qaldırılacaq bu barədə Zirkala qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, artıq bununla bağlı Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi Tarif Şurasına müraciət də ünvanlayıb. Həmin müraciətdə telefon danışıqlarının bir dəqiqəsinin qiymətinin 66 qəpikdən 1 manat 10 qəpiyə artırılması təklif olunur. Söhbət burada ondan gedir ki, əhaliyə 450 dəqiqəlik pulsuz danışıq limiti ayrılacaq və əgər kimsə bundan çox danışarsa, onda hər bir dəqiqəyə görə əlavə haqq ödəməli olacaq. Bunu Zirkala qəzeti yazır.
Təhsil haqqı da artırılır. Bu barədə elan deməli, bu barədə əsas xəbərləri xatırlayandan sonra danışacağıq. Bizdən ayrılmayın.
Moskvadakı quş bazarını müvəqqəti bağlayıblar. Laboratoriya sınaqları təsdiqləyib ki, Moskva ətrafında 5 yerdə quş qripi ocağı var. Bu arada Azərbaycan Rusiyadan quş əti gətirilməsinə müvəqqəti qadağa qoyub.
Həll olunmamış milli münaqişələr Gürcüstanın NATO-ya girməsinə əngəl ola bilməz. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Steinmeier belə deyib. Steinmeier deyib ki, üçüncü tərəf münaqişələrdən istifadə edə bilər. NATO ilə yeni dövlətlərin yaxınlaşmasına mane ola bilər.
Bugün gözlənilir ki, İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında danışıqlar olacaq. İranın Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Əli Laricani ilə agentliyin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradeyi Viyanada görüşəcəklər.
Kosovanın paytaxtı Priştinada partlayış olub. Məlumata görə insan tələfatı yoxdur. BMT-nin 3 avtomobilinə ziyan dəyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Sabahınız xeyir olsun. Bir daha Bakı vaxtı ilə 9:16 dəqiqə.
Zaxıracan qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, hökumət piyadaların canlı maşını pis saxlayanlardan sürücülərin də canını yol polisindən qurtarmaq istəyir. Niyə başqa millətlərlə müqayisədə Yunanların ürəyi daha sağlamdır? Sirrini Yunan alimi öz açıb. Bunları birazdan eşidə biləcəksiniz.
Hələlik isə Səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirək. Təhsil haqqı da artırılır. Bunu Təhsil Naziri Misir Mərdanov deyib, AP Agentliyi yazıb, Ekspres qəzeti də dərc eləyib. Misir Mərdanov deyib ki, Təhsil Nazirliyinin ali və orta ixtisas məktəblərində təhsil haqqlarının deməli artırılması ilə bağlı təkliflər paketi hazırlayıblar. Bunu Tarif Şurasına təqdim edəcəklər aprel-may ayında. Təhsil Naziri deyib ki, burada söhbət dövlətdə deməli pullu təhsildən gedir, söhbət ödənişli təhsildən gedir, amma özəl ali məktəblərə qarışmağa nazirliyin haqqı yoxdur, onlar özləri özlərini tənzimləyirlər. Misir Mədunov hesab edir ki, artıq dövlət ali məktəblərində təhsil haqqını qaldırmaq lazımdır. Nazir deyib ki, 2007-2008-ci il tədris ili üçün ali məktəblərə qəbula qədər artıq təzə deməli qiymətlər müəyyənləşəcəklər. Misir Mərdanov bir maraqlı məsələdə toxunub, deyib ki, Təhsil Naziri son 2 ildə həyata keçirilən tələbə köçürmələrinə bağlı bütün ali məktəblərdə araşdırmalara başlayıb.
Bunlar Səhər qəzetlərindən seçmələr idi, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Keçən il bu hadisə ölkədə azı 20 min adamın başına gəlib. Yol polisi deyir ki, 20 mindən çox sürücünü cərimə eləyib ki, niyə maşını düzgün yerdə saxlamır, niyə piyada yoluna çıxıb. Mən hələ gözü baxa-baxa maşını cərimə meydançalarına aparılanları demirəm.
Amma hökumət söz verir, piyadaların canı yöndəmsiz saxlanılan maşınlardan, onların da canı yol polisindən qutaracaq. Şahnaz Bəylər qızın reportajı.
Bakının mərkəzi küçələrində, xüsusən də müəssisə, idarə və biznes mərkəzlərin yerləşdiyi binaların qarşısında piyadalar az qala yolun ortası ilə hərəkət etmək məcburiyyətində qalırlar. Səbəb də onların hərəkət etməli olduğu səkiləri avtomobillərin zəbt etməsidir. Sağına soluna boylana-boylana yeriyən, bəzən də maşınları əli ilə saxlatdıran Günay deyir ki, başqa cür hərəkət eləmək mümkün deyil.
Maşınlar burada heç olmamalıdır. Geçişətə mane olurlar.
Yer yoxdur da. Harı ilə gəlir? İndi maşın maşallah çoxdur. Tası heç yerdə dayanacaq yoxdur.
Ancaq Cəlal müəllim piyada kimi avtomobil sahiblərini qınaya da bilmir. Deyir ki, əgər onun da maşını olsaydı, işlədiyi yerin yaxınlığında saxlamaq istəyəcəkdi.
Tikinti aparanda fikirləşmirlər ki, yaxşı mən bu tikintini apardım. Görürsünüz binanı. Orada 50 dənə maşın var. O maşın harda saxlamalıdır?
Nazirlər kabineti problemi aradan qaldırmaq məqsədi ilə hələ 2 il əvvəl Bakının Azadlıq, Rəşid Behbudov, Bülbül, Tbilisi, Azərbaycan və Ziya Bünyadov prospektlərində, Cəfər Cabbarlı, Qara Qarayev, Səməd Vurğun və başqa küçələrində avtomobillərin saxlanmasını qadağan eləyib. Elə bundan sonra da Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları dayanma-durma qaydalarını pozan avtomobilləri sahibinə xəbər vermədən cərimə meydançasına aparmağa başladılar. Həmin avtomobillərin sahibləri isə 3 manat 30 qəpikdən 8 manat 80 qəpiyə qədər cərimə ödəməlidirlər. Onların maşınını cərimə meydançasına gətirən evakuatorun haqqını da ödəməlidirlər ki, bu da 20 manat edir. Cəfər Cabbarlı küçəsində polis əməkdaşlarının maşını qadağan olunmuş yerdə saxladığına görə cərimə etdikləri Namiq adlı cavan oğlan da özünü günahkar sayır.
Düzgün saxlamadığıma görə 44 min köhnə manatla cəriməsidir.
Bu cavan oğlan günahkar olduğunu söyləsə də başqa bir sürücü belə düşünmür.
Mən harda saxlayım? Yer yoxdur.
Cavanşir Həmidov isə cərimə meydançasında başına gələnləri danışır.
Dedilər ki, o cəriməni götürəcək adam hələ ki yoxdur və adam da həqiqətən orada çox idi. Təxminən 2 saat gözləyəndən sonra məcbur oldum ki, rəsmi hörmət edeyim ki, sabaha qalmasın.
Dövlət Yol Polis İdarəsinin yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təbliği və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Kamran Əliyev isə sürücülərlə onlardan rüşvət alınması fikri ilə razılaşmır. O ki, qaldı başqa məsələlərə, Cənab Əliyev deyir ki, qaydaların sərtləşdirilməsi səbəbsiz deyil.
Dayanma durma nişanı qadağan olduğu yerdə saxlayırlar, öz istəyirlər heç bir əziyyət də çəkməsinlər. İndi yəni o əziyyət çəkdiyinə görə o artıq çıxır görür ki, onun nəqliyyat vasitəsi gəlib cərimə meydançasına. Artıq o gələn səfər həmin nişanın altında saxlanır.
Mütəxəssislər, sürücülər, elə piyadalar da deyirlər ki, hamının çəkdiyi əziyyətdən çıxmaq üçün bircə yol var. Maşınların park olunması üçün dayanacaqlar tikilməlidir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən isə bildirirlər ki, vaxtilə avtomobillərin saxlanması üçün şəhərdə bir neçə dayanacağın tikilməsi ilə bağlı layihə təklif ediblər. Amma indi bu işlə Nəqliyyat Nazirliyi məşğuldur. Nazirlikdən isə deyirlər ki, dayanacaqlar tikiləcək, gözləmək lazımdır.
Şahnaz Bəylər qızının söhbəti. Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, ürək üçün ən əlverişli müalicə üsulu hansıdır?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Xəbər ətəri hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi və 9-dan 10-a kimi 101.7 FM-də Bakıda dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri bütün gün ərzində hər saatın tamamında da bu dalğada yayımlanır.
Orta dalğadakı AM 1530 və AM 1296 tezliklərindəki verilişlərimiz də əvvəlki qaydada davam edir. Siz səhər verilişimizi də, axşam ana xəbər buraxılışımızı da eyni qaydada, eyni saatlarda dinləyə biləcəksiniz. Bu səhər isə xəbərətərdən sonra siz Azərbaycan şəkilləri verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Həmkarım Babək Bəkir Naxçıvan haqqında danışacaq. Azərbaycan şəkilləri verilişi saat 9:25 dəqiqə qalmış başlayacaq. Siz həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıqradiosu.az saytında həm də günün aktual mövzularında forumlar keçirilir. Forumun bu dəfəki sualı belədir. Azərbaycanda prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 ilə artırılması təklifinə münasibətiniz necədir? Artıq ilk münasibətlər, ilk mesajlar daxil olub saytımıza.
Aynur yazır Bakıdan, cəmaata əziyyət verib boş yerə seçki keçirməyə nə ehtiyac var ki? Təklif edirəm ki, prezidentlik ömürlük olsun.
Malik Bədəlov yazır Sumqayıtdan ki, Azərbaycanda ərəb modeli formalaşıb, deməli seçkilərə heç bir ehtiyac yoxdur. Mən ümumiyyətlə inanmıram ki, nə vaxtsa Azərbaycanda Əliyev soyadından olmayan prezident olsun.
Kənan Naxçıvandan yazır ki, əgər İlham Əliyev özünə inanırsa, nə üçün 7 dil eləyir? Xalq onu istəyirsə seçəcək. Əgər istəmirsə, mənim fikrimə gəldikcə isə nəinki 7 dil eləyərdim, vaxtından əvvəl istefa versə yaxşı olar prezident.
Kəbutər yazır ki, İlham Əliyevin hakimiyyəti Azərbaycan xalqına sərf eləyir ki, onu yenidən prezident görmək istəyirlər. Mən inanıram ki, bu məsələ əgər referenduma çıxarılsa, üstünlük mütləq prezidentin tərəfində olacaq. Məgər bu inkişafı görmürsünüzmü? Onda mən üzr istəyirəm, sizin görmə qabiliyyətinizdə problem var. Reallıq odur ki, ölkənin inkişafını hamı hiss eləyir.
Siz də saytımıza gəlin, forumda iştirak edin, münasibətinizi bildirin ki, prezidentin səlahiyyət müddətinin 5 ildən 7 ilə qədər uzadılmasına münasibətiniz necədir? Bizim verilişimiz isə davam edir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xeyli müddət idi ki, bu məsələ alimlər üçün müəmmalı qalmışdı. Yunanların arasında ürək xəstələrinin sayı niyə belə azdır? Onlar da başqa millətlər kimi siqaret çəkirlər. Yeri gələndə lap çox da çəkirlər. Onlar da eyni hava ilə nəfəs alırlar, eyni cür yaşayırlar, amma ürək xəstəliyi riski Yunanlarda başqa millətlərdən az.
Dərd burasıdır ki, heç Yunan alimləri özləri də bunun səbəbini bilmirlərmiş, amma tapıblar, arayıb axtarıb tapıblar. Sən demə, hər şey yatmaqdan asılıymış. Röşən Rahiboğlu'nun reportajı.
Yunanıstanda günortadan sonra 1-2 saat mürgüləmək bugünə kimi dəbdədir. Archives of Internal Medicine tip jurnalının son nömrəsində çıxan tədqiqatın ən müəllifi Harvard İctimai Səhiyyə Məktəbinin professoru Dimitrios Trixopoulos'un dediyinə görə, günortadan sonra yatmaq ürəyin sağlamlığı üçün xeyirli vərdişdir. Bizim tədqiqatlar xüsusi məharət tələb etməmişdir. Bunu xalq təcrübəsi çoxdan sübut edib. Bizim vəzifəmiz isə bunu sadəcə rəqəmləri ilə lazımı şəkildə sənədləşdirməkdən ibarət olub. Yunanıstan indiki dövrdə də ürək xəstəliklərindən ölüm hallarının sayı çox aşağı olan ölkə olaraq qalır. Baxmayaraq ki, siqaret çəkənlərin sayı çox yüksəkdir. Adətən bu, müəmmanı az heyvan piyi ehtiva edən, amma zeytun yağı və meyvə tərəvəzlə zəngin olan ənənəvi Yunan pəhrizi ilə əlaqələndirirlər. Amma bu son tədqiqat müddətində alimlər pəhrizə nəzarət etməklə günortadan sonrakı yuxunun təsirini ayrılıqda öyrənməyə imkan qazanmışdı. Tədqiqata görə həftədə 3 dəfə gündüzlər heç olmasa yarım saat yatan adamların ürək xəstəliyindən ölüm riski başqalarına nisbətən 37% aşağıdır. Əvvəllər də alimlər günorta yuxusunun xeyrindən xəbər verən tədqiqatlar aparmışdı, lakin söz gedən eksperimentlərin müddəti 6 il, iştirakçılarının sayı isə 24 min nəfərə yaxın olduğundan nəticələri xüsusi dəqiqliyə malikdir. Professor Trixopoulos deyir ki, onun qrupunun kəşflərini təsdiq etməkdən ötürü əlavə tədqiqatlara ehtiyac var. Həmin nəticələrin təsdiq olunması isə ürək xəstəliyindən əziyyət çəkən adamlara əlavə seçim imkanı verə bilər. Ya ürəyin normal funksiyalarını təmin edən dərmanlar qəbul etmək, ya da elə həyat tərzi seçmək ki, iş gərginliyinin riski azalsın, günorta yuxusu isə gündəlik vərdiş olsun. Tapıntılarımız doğrudursa, onda günorta yuxusu geniş yayılmış ürək dərmanlarının təsiri qədər xeyirlidir. Eyni zamanda isə onun heç bir kənar effekti yoxdur, xərç tələb etmir və üstəlik adama ləzzət verir.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Sağlam olmaq üçün məlumdur ki, biraz yatmaqdan başqa da nə lazımdır? Bizimlə qalın, növbəti rubrikamızı dinləyəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Püşkinəyə Azərbaycanla Ermənistanı rəqib elədi. İdman xəbərlərinin gəldik, çatdıq. İdman xəbərlərinin vaxtıdır. İdmandakı yenilikləri yenə Rövşət çatdıracaq. Rövşən, deyəsən, bir qalma qaldı yetişirəm.
Belə getsə, hə. Dünən Nyonda püşk atma keçirilib. Azərbaycanın 19 yaşlı qızlardan ibarət futbol yığmasının Avro 2008-in seçmə mərhələsindəki rəqibləri müəyyənləşib. Azərbaycanlı qızlar 7-ci qrupda Ukrayna ilə, Şotlandiya ilə və Ermənistan yığmaları ilə bir yerdə mübarizə aparacaqlar. Oyunlar sentyabrın 27-sindən oktyabrın 2-sinə kimi Bakıda keçirilməlidir. Amma çox güman ki, erməni futbolçuların Azərbaycan səfəri ətrafında yenə qalma-qal yaranacaq. Çünki Azərbaycanla Ermənistanın milli komandalar arasında kişilərdən ibarət milli komandalar arasında görüşün yeri neçə vaxtı mübahisə yaradıb. Azərbaycan tərəfi erməni futbolçuların Bakıya gəlməsinə etiraz edir. Qarabağ münaqişəsinə görə Azərbaycan istəyir ki, oyunlar neytral meydanda keçirilsin. Ermənistan Futbol Federasiyası isə istəyir ki, oyunlar Bakıda və Yerevanda olsun. Azərbaycan Şahmat Federasiyası Teymur Rəcəbovun Meksikada qarət olunmasını pisləyən bəyanat verib. Bəyanat Teymur Rəcəbovun Meksikada qaldığı otel otağını qarət olunması ilə bağlıdır və bundan sonra Teymur Rəcəbov turnir təşkilatçılarından istəyib ki, onlar zərəri kompensasiya eləsinlər, amma bu olmayıb və Teymur Rəcəbov acıq eləyib Marelia Linares super turnirinə qatılmaqdan imtina eləyib. Azərbaycan Şahmat Federasiyası hadisəni dünya şahmat elitasına hörmətsizlik kimi qiymətləndirib, Beynəlxalq Şahmat Federasiyasından tələb eləyib ki, hadisə araşdırılsın və cinayətkarlar cəzalandırılsın.
Çox sağ olun Rövşən, bu da bizim İdman məlumatımız idi. Sonda hava haqqında proqnozu da bir də dinləyək. Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda gün ərzində hava belə dəyişkən bulutlu olacaq, böyük ehtimalla amma yağış yağmayacaq. Temperatur 7-8 dərəcə olacaq paytaxtda. Gündüz cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək.
Rayonların çoxunda da yağış yağmayacaq. Masallı Lənkəran bölgəsindən başqa cənub bölgəsində dağlara qar düşəcək. Rayonların əksəriyyətində temperatur 7-12 dərəcə olacaq.
Ümumiyyətlə, yaxın 3 gün ərzində hava qeyri-sabit keçəcək, deyir sinoptiklər. Küləyin istiqaməti tez-tez dəyişəcək. Ona görə də meteoroloqlar meteohəssas adamlara özlərini qorumağı məsləhət görürlər bu 3 gündə.
Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər proqramı burada başa çatır, amma siz bizdən ayrılmayın, verilişimiz
xəbərlərlə davam edir. Siz günün ən son xəbərlərini eşidə biləcəksiniz bir neçə saniyədən sonra.
Moskvadakı quş bazarını müvəqqəti bağlayıblar.
Həll olunmamış milli münaqişələr Gürcüstanın NATO-ya girməsinə əngəl ola bilməz.
Bugün gözlənilir ki, İranla